Nu er jeg taget ind til en ejendomsmægler, for jeg tænker, når man laver et program om Næstved, så må man jo også ligesom finde ud af, hvem det er, der bor i Næstved, og hvem der flytter til og rundt osv. Og det må den lokale ejendomsmægler jo vide. Så jeg er taget ind på Fejmaksvej nummer 10, og jeg skal tale med Næstved-mægleren, Anders Jørgensen. Velkommen til programmet, Anders.
Tak skal du have.
Er det ikke korrekt sagt, at det må jo være en ejendomsmægler, der er lokal, der ligesom kender markedet?
Det er fuldstændig korrekt, og det kan man næsten høre mit firmanavn, Næstved-mægleren. Jeg er den lokale mand, født og opvokset i området.
Jeg har lige været inde ved Nordkemi og snakket med Nene Lieberkin, og hendes mand hedder Christian. Og jeg kan forstå, at her hvor vi sidder nu, Anders, i dit firma, der har Christian været barnefødt.
Ja, det er helt korrekt. Christian, han hedder Morning til efternavnet, og familien Morning havde den her ejendom i 50 år, da jeg købte den for 21 år siden. Deres mor havde tandlægeklinik op på første salen, hvor jeg startede mit kontor op, og hans søster og hendes mand har tandlægeklinik inde ved siden af ejendommen her. Så du har været ude hos en, der er trådt sin barnesko her i ejendommen.
Hvorfor vil du være i Næstved? Hvorfor var det lige, altså, det er jo næsten et dumt spørgsmål, men du må jo holde af Næstved.
Nej, det er da ikke noget dumt spørgsmål, men svaret er jo naturligt, at det er mit hud, det her. Jeg har også været rundt i dejlige andre steder i Danmark. Jeg har boet på Samsø, fantastisk ø, men er vendt hjem igen til Næstved, fordi jeg elsker det område, jeg kommer fra, og det er det, jeg kender. Det er her, jeg er god til at være ejendomsmægler.
Vi hørte borgmesteren fortælle lidt om, at der er både natur, og der er strand osv. Så der er jo hele parken herude, ikke?
Jo. Næstved, nu sidder vi herinde midt i Næstved, hvor mit kontor ligger på Fejmarksvej nummer 10. Og der er vi jo meget, meget kort til bykernen. Vi er meget, meget kort til skoven, hvor jeg kan gå tur med mine hunde. 500 meter, så er vi i skoven. 500 meter står vi nede på torvet. Det er en fantastisk natur. Næstved er sammensat både af byen, det er jo Sydsjællands hovedstad, Næstved selvfølgelig, med en stor bykerne, men også en masse natur. Vi har Karbæksminde, som er fantastisk, hvor jeg også har en afdeling nede.
Ja, lige præcis sådan noget med fjorden, der kommer ind, og man kan sejle fra Karbæksminde hele vejen til Næstved. Det er noget af en oplevelse at tage den tur ind, jo.
Ja, bestemt. Det er både en oplevelse, man er så heldig, som man kan sejle derned, og det er også en oplevelse at køre derned og være i Karbæksminde, hvor der også er liv om sommeren. Nogle af de lokale synes, der er dejligt fredeligt om vinteren også, men om sommeren er der jo masser af spisesteder. Der er det her nye Food Street, der er en fantastisk badestrand af en god længde, og dejligt sommerhusområde. Så masser af aktivitetsmuligheder, hvad enten man vil høre musik, spise, eller man vil slappe af.
Når man kommer ned på den der badestrand, så er der sådan noget sydlandsk over det på en eller anden måde, når man ser det, sådan man lige kommer over broen der ved dæmningen.
Ja, det er jo fantastisk, når man kører over Græshoppebroen, som den hedder, fordi den er formet som en græshoppe. Og der kommer du direkte ned, kan se ud over vandet, se ud over stranden, og så er der jo en lang badestrand. Og Enø går jo hele vejen ud, så du nærmest kan gå videre til Svinø, hvis det er lavvandet, når du kommer helt ud på spidsen af Enø. Virkelig fantastisk natur, som jeg synes, vi har nærmest bedre end andre steder i Danmark. Og jeg har været mange skønne steder.
Hvad med vandet, når der er blæst på og så videre? Går det helt ind til stranden der, eller hvor stiger det for meget?
Nå, man kan jo godt se forskel på tidevandet, om det er lavvand eller højvand, om der er indadgående og udadgående bølger. Men det er altså det blå flag. Ja. Det er jo en god, sikker badestrand også for familierne med børnene. Og så kan man gå længere ud, hvor der er stejle skrænter ned til, og store sten, man kan hoppe ud på. Men der er en god, børnevenlig badestrand.
Anders, hvornår vidste du, at du skulle være ejendomsmægler?
Ja, det er faktisk et godt spørgsmål, fordi jeg er jo oprindeligt uddannet jurist og har arbejdet en del år som juridisk rådgiver og forskellige direktørstillinger i kommuner. Og har altid interesseret mig for ejendomshandel. Både for mig selv, men venner og bekendte, der har jeg altid stået for det hele. Jeg synes jo, det var rigtig sjovt at skrive skøder og hjælpe til med det. Og så tog juren over, og det var den juridiske vej, jeg valgte i kommunerne og ledelsesvejen. Og på et tidspunkt, da jeg synes, jeg var kommet for langt væk fra Næstved, langt op i Nordjylland, hvor det også er dejligt. Så vil jeg hjem til Næstved igen. Og så var det på et tidspunkt, jeg sagde, jamen det der ejendomshandel, det er jo altid, det har altid været det, der fascinerede mig allermest. Og når man er uddannet jurist, så kan man tage 2 eksamener, så kan man blive uddannet ejendomsmægler. Og da jeg fandt eksamensbeviserne frem, jeg skulle bruge for merit, der kunne jeg jo se, hver gang der var noget med, jeg kunne vælge hvad for et fag et tilvalg, så handlede det om ejendomshandel. Ja. Så det har jo ligget i mit blod altid. Og så var jeg så privilegeret, at jeg kom til flytte tilbage til Næstved med min lille datter, og flyttede ind i vores ejendom her, hvor vi heldigvis kan lave firmaet, og gik ned til en af de store kæder i byen, og fik job med det samme, startede dagen efter. For at blive selvstændig ejendomsmægler, skal man have uddannelsen og 2 års erhvervserfaring med handel med forbrugere. Og der var så privilegeret, at jeg fik job med det samme, og fandt ud af, at det var, som jeg havde forventet, det var lige min drøm og min branche. Og var det 2,5 år, og startede mit eget firma, som går rigtig godt i dag med 3 ansatte.
Men en ting, at man gerne vil være det, og har en drøm om det, og så videre, så det kræver noget at starte en virksomhed op. Altså, der skal nogle huse ind, jo. Det har man, man skal jo have noget af et netværk at starte op på.
Ja, jeg har sådan et lille ordsprog, det er nok lidt mit eje, men jeg siger, at heldet følger de flittige, ikke den anden udgave. Og jamen, jeg har været privilegeret, heldig at have et rigtig godt netværk, så jeg kunne komme meget hurtigt i gang end forventet. Jeg havde ikke forventet, at jeg skulle ansætte så hurtigt, men det var ikke ret længe før, jeg var nødt til at ansætte den første mand, efter jeg havde startet op. Fik godt med hus til salg, og solgte godt, og fik en meget, meget høj salgsprocent. Og jeg har på boligsiden lavet sådan en tilfredshedsundersøgelse. Sælgerne bliver spurgt, hvor tilfreds er man. Ejendomsmægler, der er det højeste, du kan få, det er 10, og jeg har 10 i alle. Okay. Så det er jo et spørgsmål om den her. Er jeg måske lidt stadigvæk den der embedsmand, juristen med, der skal være styr på tingene. Ja. Det skal heller ikke, det skal gå stærkt i nærmest, det skal ikke gå stærkere, end vi har styr på tingene. Og både sælger og køber er trygge. Når du køber og sælger en fast ejendom, et hus, lejlighed, så er det den største investering, vi gør i vores liv som private forbrugere. Godt være, vi gør det et par gange, men det er en stor investering. Og det gør vi kun, når vi er tryg. Så hvis en køber ikke er tryg ved ejendomsmæglerens indsats, ved ejendommen, så køber man ikke. Og når man skal, det er også en tillidserklæring, når man sætter til salg hos en ejendomsmægler, det gør man også kun, hvis man er tryg ved ejendomsmægleren, og tror på, at mægleren har styr på tingene, og kan sælge bedst muligt for en.
En køber i dag er jo er meget afhængig af mæglerne, og så, men der er også en række dokumenter, man kan læne sig op, så man ved, hvordan og hvorledes det er, der er tilstandsrapporter osv. Faldgrupperne, hvor er det hen? Hvad skal man holde øje med som køber?
Jamen, som køber, så det kommer an på, hvor erfaren du selv er. Fordi mange, de har en god mavefornemmelse, når de kommer ud. Det første, det handler om, når du kigger på en ejendom, det er din mavefornemmelse. Har du lyst til at bo her? For ellers er alt andet ligegyldigt. Man skal kunne se mulighederne, kan se, det her kan vi gøre til vores hus, der vil vi gerne bo. Så skal man jo være sikker på, at det er den rigtige pris, den er sat til, og hvad der er i tilstandsrapport og elrapport. Fordi der kan jo være nogle ting skrevet der, det skal man jo være bevidst om. Det er jo nogle udgifter, man kan få ved at lave det, og når det står i rapporten, så kan man jo ikke få en ejerskifteforsikring til at dække det. Og der, det kommer jo an på, om man selv kan læse, men man skal have hjælp fra en rådgiver. Jeg har jo også funktionen som køberrådgiver. Altså når det ikke er en ejendom, jeg selv sælger, men hvis en af mine kunder har set en ejendom hos en anden ejendomsmægler, så kan jeg være deres rådgiver. Og det kan være hele pakken, hvor jeg tager med og kigger på ejendommen, læser tilstandsrapport, elrapport, energimærke igennem, og rådgiver dem ud for det. Er der noget, I skal være opmærksom på her? Er der noget, vi skal spørge ind til? Er der noget, vi skal have mere dokumentation på? Har den anden mægler sluppet lidt fornemt om det? I og med, at jeg plejer at sidde på den anden side af bordet, når jeg så lige vender kasketten, så ved jeg jo lige præcis, hvad jeg skal se efter, om arbejdet er gjort ordentligt. Og der kan det jo som sagt være lige fra forhandling og kigge på huse, til dem, der siger, at jeg er altså selv tømmermester. Vil du ikke bare lige tjekke papirerne i orden, Anders? Så kan jeg tjekke papirerne, sørge for, at der bliver lavet skøde, en refusionsopgørelse, og pengene først bliver frigivet til sælger, når der er styr på alting.
Ja, det der med, at du siger, at sælger, at pengene bliver frigivet, når der er styr på alting, det, man har jo hørt om nogen, som får købt katten i sækken, og så står de der og ikke kan, Og så ligesom om, så stopper alle veje, altså sådan som man får købt noget, man ikke, der kan være skimmelsvamp, der kan være, altså, og ikke at få læst tilstandsrapporten ordentligt igennem. Det er ikke så mange gange, man ser det, men vi har jo hørt om de sager.
Ja, der er det jo vigtigt, at man også stadigvæk kan kontakte sin mailer og få noget rådgivning. Der er nogle sager, hvor jeg hjælper dem så langt jeg kan, indtil jeg til sidst siger, nu vil jeg altså anbefale, at vi får en advokat på, ja. Og I bliver nødt til at tage en retssag på det her, og nu så kan jeg hjælpe dem med, i og med at jeg selv er jurist i byen, har undervist sammen med advokaterne i byen, så kan jeg jo anbefale nogen, jeg kan oversætte, jeg kan give det videre, det har jeg gjort et par gange, hvor jeg så tager fat i advokaten og siger, nu skal du høre, det er det og det er det, det handler om, kan du hjælpe de stakkels mennesker?
Men det køber bolig. Så altså, man kan jo godt forestille sig, at det er meget vigtigt for dig at få nogle hus til salg. Så i det øjeblik, der er en potentiel kunde, der kontakter dig for, at de skal have solgt et hus, så er det er jo der, dit arbejde starter. Det er jo der, du virkelig skal vise dit værd. Altså at komme ud og vurdere huset, ja, og få sat en pris på det. Og det er jo den lokale mægler, der måske er bedst til det.
Vi har nok alle sammen set hammerslag, hvor grueligt galt det kan gøre, når man kommer på udebane, og man ikke kender sit område. Jeg kender jo næsten som min egen bukselom, og kører også i nabokronerne op til det, der giver mening i forhold til at køre til en fremvisning. Og når jeg skal ud og vurdere et hus, så har jeg forberedt mig hjemmefra. Jeg har en tilstandsrapport og en BBR med. En tingbogsattest og en BBR med. Og det vil sige, så ved jeg noget om huset på forhånd. Jeg ved noget om området. Jeg har sikret mig, at jeg ved, hvad der er til salg og hvad der er solgt i området. Hvis ikke jeg kan det udenad, så må jeg jo slå det op og se, om der er lige et hus, jeg ikke har set, der er blevet solgt. Så har jeg styr på, hvad området kan bære i kvadratmeterpris. Så har jeg et interval, hvor jeg siger, den her type hus, den ligger inden for den her værdi. Så kører jeg ud og kigger på huset, hvis ikke jeg allerede har fået nogle flere input fra sælgeren, og så snakker vi om det sammen. Så ser jeg, skal den ligge i toppen, skal den ligge i bunden af intervallet, det er hvad huset, det er den rigtige pris på huset. Og så er det lige så meget sælgers tålmodighed eller utålmodighed. Hvad passer ind i sælgers livsstatus her nu? Skal vi have solgt hurtigt, så vi skal være lidt mere skarp på prisen, og det er vigtigt i de tider, vi har lige nu, hvor det kan være lidt svært for køberne at låne penge, så skal vi sætte prisen lidt mere skarp, og så skal vi være meget fremme i skoene med markedsføring. Eller er det nogen, hvor det må helst ikke gå for stærkt. Det kunne være de ældre mennesker, hvor de lige skal have en tryghed i hvor de skal flytte hen, og så skal vi jo ikke buller derudaf, så skal vi sørge for at få den bedste handel til dem, og den bedste handel, det er den, hvor tid og pris, det passer til sælger.
Men du ryster ikke på hånden. Du kan simpelthen gå ind og så sige, at det hus, det ligger på 3,5 eller på 2,5. Det kan du simpelthen.
Det kan jeg. Jeg er jo nogle gange er der jo andre ejendomsmæglere ude at vurdere også, og jeg undrer mig en gang imellem, når så dem jeg er ude og siger, nå, men det er for den her store kæde, de skulle lige hjem og regne på det, og de skulle lige hjem og spørge de andre på kontoret. Hvor jeg mener, at man tager mig ud som en professionel part, så er det altså fordi, jeg kan sætte prisen, når jeg er derude, og fordi jeg er velforberedt. Så er det ikke, fordi jeg først kører hjem og kigger på tingene bagefter. Så ved jeg, når jeg kommer ud, som sagt, inden for det her interval, der skal vi ligge, og så kan vi sætte den konkrete vurdering, når jeg er og sætte ejendommen godt igennem. Jeg er født og opvokset på landet, og vant til at bruge mine hænder, selv sat min hus i stand, så jeg er ikke håndværker, men jeg har en god erfaring i at prøve at se, hvad kommer der i en tilstandsrapport her, som kan være noget, som har stor betydning for salget. Og det er en del af det, når jeg kigger det igennem derude, siger jeg, prøver at tage højde for, indtil vi ser tilstandsrapporten, fordi det kan have betydning for et salg, eller det har betydning for et salg.
Det kan også være nogen, der har sat nyt køkken i, det kan også være nogen, der har lavet badeværelser og nye gulve osv., hvor man kan sige, at ejendommen ved siden af, det har den ikke, så kan den her jo have en meget bedre pris jo.
Det er klart, altså det er jo det. Udover at man sætter niveauet for en ejendom på så mange kvadratmeter i det her område, er det, så er det jo ejendommens stand. Det kan være beliggenhed på grunden, på vejen, i forhold til offentlig trafik. Det har jeg jo set hjemmefra. Men så er der standen, når man kommer derud. Hvor der er køkken, hvor den er bad, hvor den er tag, hvor den er vinduer, hvor den er opvarmning. Er det gas, og er der ikke nogen isolering, så er det lidt dyrt at bo i for tiden. Og det er alle de her mellemregninger, kan man sige, i regnestykket, når vi når frem til bundlinjen, hvad er den rigtige pris på det her hus, som jeg har taget højde for.
Hvordan er markedet i Næstved? Hvis der er et hus, du får et hus ind i dag, et godt populært hus, der ligger et godt sted, til det er solgt, er det en måned eller to måneder? Hvor lang tid tager det i øjeblikket, lige sådan, som det er nu?
Ej, jeg vil sige, som det er nu, der vil vi nok i gennemsnit 3-4 måneder. Og det for at tage højde for det hele. Heldigvis er markedet, og jeg har været privilegeret, her i firmaet, der får vi stadigvæk til salg, og vi sælger stadigvæk. Ja. Det er faktisk ikke blevet meget ringere her. Vi kan godt mærke, at det kan tage en lille smule længere tid, og det er oftest, fordi det tager lidt længere tid at blive godkendt i banken. Det, der er svært lige nu, det kan være for unge førstegangskøbere, at få lov til at købe. Jeg spørger altid folk, når de siger, det vil vi gerne købe, vil du lave en købsaftale? Så siger de, har I snakket med banken? Er I godkendt af banken? Og det har altid været godt nok, når folk siger, ja, det er vi. Men jeg har lært i den her tid, mit næste spørgsmål, det skal være, hvornår er I godkendt i banken? Og hvis det er over en måned siden, så er jeg nødt til at sige, gå lige ned og snak med dem igen for en sikkerheds skyld.
Men selv en gang, man skulle have sådan 20% cirka, som en sådan tommefingersregel, hvis man har 20% selv i opsparing, så er banken meget glad.
Jeg har ikke rigtig nogen tommefingerregel mere for, hvad banken er glad for. Ja. Men det er jo sådan, du kan låne 80% i kreditforeningen som udgangspunkt, medmindre det er sommerhuset, der er noget specielt ved huset. Ja. Så skal du have 5% kontant selv, som du ikke må låne, og så er der de sidste 15%, som man så kan få som banklån, hvis ikke man har dem selv. Så det er klart, hvis man har de 20% selv, så skal man slet ikke låne i banken. Det vil jeg ikke være glad for, de er, så tjener du ikke penge på det. Men så står man selvfølgelig bedre, men det er stadigvæk en vurdering af, er du tæt på pensionsalderen, er du lige kommet ind på arbejdsmarkedet, har du fast ansættelse, og så hvad har du i rådighedsbeløb? Og det skal jeg ikke gøre mig klog på, det er bankernes speciale at beregne rådighedsbeløb.
Hvad er din fornemmelse af dem, der bor i Næstved? Er det folk, der flytter rundt, eller kommer der mange udefra? Kommer der mange fra København, der finder ud af, hold op, vi kan få dobbelt så meget for pengene i Næstved, som i, for eksempel i Rødovre? Eller er der mange, der flytter rundt?
Det er både og. Vi flytter både rundt og selv i Næstved. Hvad enten det er livscyklusen, vi skal have et større hus i stedet for lejligheden for at få plads til ungerne, eller på et tidspunkt, vi skal ned i et lille rækkehus, eller fordi vi ikke har behov for det store hus mere, end ungerne flytter hjemmefra. Så der er både det, at vi flytter rundt her internt, men vi får også en del tilflytter fra København. Jeg har lige en handel i gang, hvor de sælger en dejlig lejlighed til 10 millioner, og køber et fantastisk hus til knap 5 millioner her. Så det er det, man får jo meget mere for pengene her. Udfordringen for tiden der er, at markedet er ikke så godt i København mere, som det er i Næstved. Så det vil sige, når, som du selv sagde, når du skal købe noget, skal du have solgt noget andet først. Og det kan godt gøre, at salgstiden bliver lidt længere hos os, hvis dem, der køber, de køber betinget af at få solgt i hovedstadsområdet, hvor det er blevet meget dyrt. Det er nok den største udfordring.
Men er det sådan en halv pris? Kan man tillade sig at sige det, for hvad koster et typisk parcelhus i Næstved?
Det kommer ind på område og størrelse og om halv pris, men du kan få i Næstved kan du få et rigtig godt hus for 2-2,5 millioner ind midt i byen. Og som sagt, den der lejlighed, den kostede 10. Det er jo nogle helt, helt andre priser. Så snart vi kommer op, den nordlige del af Ringsted, Køge, Roskilde, København. Altså, når en politimand og en sygeplejerske ikke har for deres lønninger, ikke kan købe deres egen bolig i et område, så er det jo gået galt. Så er det blevet for dyrt. Og der har vi jo heldigvis, vi er en stor by. Jeg synes, man får meget for pengene her hos os, i de boligpriser, vi har, samtidig med de muligheder, vi har her. Og vi mangler lige motorvejen, men der har du lige været op og snakke med Carsten Borgmester, så det ligger han nok pres på.
Jamen, det kan du høre i radioudsendelsen, for det fortæller han faktisk om. ved du hvad, Anders, jeg vil sige tak for interviewet. Tak for, at du havde tid.
Selv tak, det var en fornøjelse at være med. Jeg vil altid gerne udtale mig noget pænt om Næstved.